Маттай, 8-ші башы. Исса таудан түшкен замандава, анызынан көп халқ бары еді. Анда келепен ауруулу бір адам келіп, аңна баш ұрып.
«Рабби, сүйсең мені тазаларға болалықса?»
деді. Исса қолын ұзатып, аңна тиіп.
«Сүйеме, тазалан?»
деді. Сора ол сағат, ол келепенінен тазаланды. Исса аңна,
«Сақ бол, бір кішіге де айтма. Алая барып, дин құлықчулаға көрініп, адамлаға шағатлыққа, Мұса бұйрық еткен құрманны әлт»,
деді. Исса Кафарнахумға кірген заманда ба, бір жүз басшы аны қатына келіп аннан,
«Рабби, мені жұмысшым саллары құрышып, үйде жатады, әмбек тербеледі»,
деп тіледі. Исса аңна,
«Мен келіп, аны сау етерме?»
деді. Жүз басшыға жуап еті,
«Рабби, сен мені мекамыма кірге мен тиішлі түйілме, алая жаланда сөз айт, сора мені жұмысшым сау болур. Мен кесімді бой салып тұрған адамма, алай болғалыққа маңа бойсынған әскерчілерім барды. Біріне бар дейме, барады. Башқасына да кел дейме, келеді. Құлыма да мұны ет дейме, етеді»,
деді. Мұны ешткенде Исса сейірсініп ызыннан барғаллаға,
«Керчісін айтама сізге, Исраилде де тапмағанмы мен бұлай иманны? Көпле күн шыққаннан, ем күн батқаннан келіп, Ибрахим біле, Исхақ біле, ем Яқуб біле көкленіп патшақлығында олтырлықтыла. Патшақлықны ұлалары уа, тышқы қараңғыға атылықтыла. Анда жіләу біле тішілені қыжылдату болықты деп айтама сізге»,
деді. Сора Исса жүз басшыға,
«Бар, сені инанғаныңча болсын саңа»,
деді. Сора аны жұмысшысы ол сағат сау болды. Петерні үйіне келіп, Исса Петерні қайын анасы қызыл ауырып жатқанын көрді. Исса ол тұшыруыны қолына тигелей, аны ауруы кетіп қалды. Сора тұшыру тұрып, алаға шапалық етті. Еңгер болғанда ва Иссаға көп жиллені келтірділі. Ол жиллені сөзі біле қыстады. Бітеу ауруғалланы да сау етті. Бұ Ешая файхампарны үсі біле,
«Ол бізні қарусызлықларыбызны кесіні үсіне алды, ауруларыбызны да көтірді»,
деп айтылған сөз қабыл болыр үшін болды. Исса кесіні төгерегінде көп халқыны көріп, соқталарына ар жағына жүзерге бұйрық берді. Ол заманда бір дін әлім келіп, аңна,
«Устаз, сен қайры барсаң да, мен сені ызыңнан барлықмын»,
деді. Аңна Исса,
«Түлкілені тешіклері, көктегі қанатыланда ұялары барды. Адам ұлынуға башын салыр жері де жоқты»,
деді. Аны соқталарынан біреуі аңна,
«Рабби, алға барып атамы ашырарға маңа еркінлік бер»,
деді. Иссауа аңна,
«Мені зымнан кел, өлгеллеге кешілерінің өлілерін асырарға қой»,
деді. Исса қайыққа мінгенде, аны соқталары да аны зымнан тебіреділе. Сорама көлде ұлғы жел болды. Алай бұла қайықны толқылла басы елі. Иссауа жұқылайды. Ол заманда аны соқталары қатына келіп, аны ұятып,
«Рабби, құтқар бізні, жойылабыз»,
деділе. Исса алаға,
«Сіз бұлай қорқақ нексіз, инанулары азла»,
деді. Аннан сора туруп, желіні да көліні да тыйды, сора терен шошлык болды. Адамлава сейірсініп,
«Бу кімді да аңа жел да көл да бойсунған?»
Дейділі. Сора Исса көліні ары жанына Гадара қыралға келгенде, қабыр дорбылладан чыққан екі жилі адаманы алына түбеділі. Ала бек құтырғалла еділі. Ол себептен ол жол бұла өтерге бір кіші да базынма еді. Сора ала,
«Аллахны ұланы Исса, сені бізді біле не ішің барды? Сен бізге заманнан алға азап берілге келген себері?»
Деп қычырдыла. Аладан арлақтала, оллы тоңыз сүрі отлы еді. Жилле Иссадан,
«Бізні қыстары десен, бізге тоңыз сүруге кірірге еркінлік бер!»
Деп тіле еділе. Ол алаға,
«Барғыз!»
деді. Ала чығып, тоңыз сүруге кірділе. Сора бітеу тоңыз сүру тіктен көлге атылып, суға батып жойылды. Сүрючілеуі чабып кетіп, шахарға келіп, барында жиллеге болғанны да айттыла. Сора бітеу шахар, Иссаны алғына түберге чықты. Аны көріп, ол аланы тирелерінен кетерін тіледіле.